O'zbek turizm va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, tezyurar poyezdning 764/763 raqamli qatnovi, yo'lovchilar soni kamayganligi va mijozlarning bu yo'nalishga qiziqishlari susayganligi bois to'xtatilgan. Toshkent Samarqand yo'nalishida kirakashlik qiladigan va o'zini Said Azim deb tanishtirgan toshkentlik 37 yashar taksi haydovchisining aytishicha, bu yo'nalish bo'yicha qatnov oqimi susaymagan. Afrosiyob qimmatlik qilyapti. Keyin vokzalda tekshir ham ko'p. Shu bois mijozlar avtobus yoki yengil mashinada borishni ma'qul ko'ryapti. Lekin shu kunlarda Samarqandga boradigan odamlar soni masalan o'tgan oydagidan ko'p bo'lsa ko'p, ammo sira kam emas, deydi suhbatdosh. O'zbekiston hukumati Toshkent Samarqand yo'nalishidagi bu qatnovni amalga oshirish uchun 50 million dollarga yaqin mablag' sarflagan. Shundan 38 million yevro Ispaniyaning Patentes Talgo SL shirkatiga Talgo 250 modelli poyezdlar uchun to'langan aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra 38 million yevro 2 ta tezyurar elektropoyezd va 18 vagondan iborat eshalon uchun to'langan haq xolos. Poyezdlar va temir yo'lni moslashtirish hamda logistikaga sarflangan xarajat bunga kirmaydi. Bu poyezdlar O'zbekiston sharoitiga moslab qurilgani bois tannarx oshgan. O'zbekiston temir yo'llarining eni va boshqa parametrlari Yevropa temir yo'llaridan farqli bo'lgani bois, soatiga 250 km yo'l bosadigan Afrosiyob poyezdlari Rossiya shirkatlari tomonidan qo'shimcha moslamalar bilan ta'minlangan. Elektropoyezd Toshkent bilan Samarqand orasidagi yo'lni 2 soat ichida bosib o'tadi. Bunday tezyurar poyezd qatnovi Markaziy Osiyoda ilk bora O'zbekistonda amalga oshirildi. Ispaniyaning Talgo SA shirkatiga oid elektropoyezdlarni xarid qilish shartnomasi Ispaniya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga tashrifi doirasida imzolangan edi. Bunday tezyurar poyezd Buxoro va Xivani ham Toshkent bilan bog'lashi rejalangan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tomonidan Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilayotgani munosabati bilan Samarqand viloyati Juma shaharchasidagi 10 ga yaqin uy buzilgan. Temir yo'l qurilishi bois ayni viloyatning Nurbuloq shaharchasidagi shifobaxsh issiq suv chiqadigan bir necha salomatlik markazlari ham yopib qo'yilgani aytildi.